Գլուխ 44-րդ. Ամեն ինչ պարզ դարձավ. Ահա թե ինչ ստվերների մասին էր ասում Հաջ-Եվան. «Դրանք իմ սրտի վրա ծանրացած սև ստվերներն էին. Միկոսոկտերի խելագար թագուհի, ես ինչու արժանացա այս տանջանքին. Դու էլ իմ թշնամին դարձար. Եվ դժվար թե ամենամահացու թշնամու համար կարողանայիր ավելի սարսափելի տանջանքներ հնարել». Մայումին դեմ առ դեմ կանգնած էր իր սիրեցյալի հետ, գայթակղվածը իր գայթակղիչի հետ. Ես չէի կասկածում, որ այդ նրանք էին. Լուսնի լույսը երկուսին էլ լուսավորում էր, բայց սա արդեն մեղ մարծաթավուն լույս չէր, այլ այրող, անպատկառ և բոսոր. Գուցե դա թվում էր ինձ, գուցե դա երևակայություն էր, իմ բորբոքված ուղեղի ծնունդը. Ես համոզված էի, որ այս ժամադրությունը նախորոք պայմանավորված էր. Ասենք, ինչպես կարելի էր այլ կերպ մտածել. Ոչ նա և ոչ էլ Մայումին ոչ մի զարմանք չարտահայտեցին. Նրանք այնպես հանդիպեցին, կարծես այդ մասին պայմանավորվել էին, կարծես առաջել էին հաճախ հանդիպել. Ըստ երևույթին, նրանք իրար սպասում էին. Նրանց հանդիպման մեջ ոչ մի անսովոր բան չկար. Ես սարսափելի պահեր ապրեցի. Եթե միտեղ հավաքեն այն բոլոր տանջանքները, որ կարող է բաժին ընկնել մի մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում, և դրանք ճաշակեն միակ ընթարթում, դա ավելի թեթև կլինի. Արյունը կարծես թե վառում էր սիրտս. Ես այնպիսի սարսափելի ցավ էի զգում, որ հազիվ էի ինձ զսպում, որպեսի չտնքամ. Բայց անասելի ջանքեր գործադրելով տիրապետեցի ինձ, և ճյուղերից բռնելով, քարացատեղումս բոլորը մինչև վերջ իմանալու վճռականությամբ լի. Սա երջանիկ միտք էր. Եթե ես հիմա իմ ջղերին ազատություն տահի և անմտորեն փորձեի վրեժ լուծել, ապա հավանաբար ինձ համար դա շատ տխուր կվերջանար. Համբերությունը եղավ իմ պահապան հրեշտակը, և հանգուցալուծումը բոլորովին այլ կերպ ստացվեց. Ես քարացա իմ ճյուղի վրա և շունչը սպահեցի. Ի՞նչ կասեն նրանք, ի՞նչ կանեն. Ես ինձ այնպես էի զգում, կարծես թե գլխիս թուր էր կախված. Չնայած եթե լուրջ խորհեի, ապա այս համեմատությունը և ճիշտ էր, և ճիշտ չէր. Թուրը արդեն իջել էր, ավելի ուժեղ նա չէր կարող խոցել. Եվ հոգիս, և մարմինս կարծես սառել էին, որովհետև ես անզգա էի դարձել ամեն ինչի նկատմամբ. Այսպես ուրեմն ես շունչս պահած անշարժ նստած էի. Նրանք ի՞նչ կասեն, ի՞նչ կանեն. Լուստի լույսն ընկավ Մայումիի վրա, ոտից գլուխ լուսավորելով նրան. Ինչպես էր մեծացել. Հիման արդեն լրիվ ձևավորված կին էր և ավելի էր գեղեցկացել. Նա հիմա ավելի գեղեցիկ էր, քան առաջ. «Խանդի դև, միթե դու դժգոհ ես այն ամենից, ինչ արդեն արել ես. Միթե ես քիչ եմ տանջվել. Ինչու հիմա նրան այդպես սքանչելի ես ներկայացնում ինձ. Եթե նա տգեղ լիներ, սարսափելի մի վհուկ, դա ինձ հաճույք կպատճառեր, կբուժեր իմ վիրավորված սիրտը. Սակայն ինչպես և առաջ, նրա գեղեցիկ դեմքի արտահայտությունը հեզեր և անմեղ. Այդ հանգիստ դեմքի վրա մեղավորության ոչ մի փոքրիկ գիծ չէր կարելի նկատել. Չարության ոչ մի փայլ չէր արկայծում այդ խոշոր աչքերում. Երկնային հրեշտակները գեղեցիկ են, բայց և առաքինի են. Ով կարող էր հավատալ, որ այդ հրեշտակային արտաքինի տակ չարություն կար թաքնված. Ես սպասում էի, թե նրա դեմքը կարտացոլի ամբողջ կեղծիքը, բայց իմ սպասումները չարդարացան, և դրա մեջ գուցե հույսի ճառագայթ էր թաքնված. Այդ բոլոր մտքերը հողմի նման անցան գլխովս, որովհետև միտքն ավելի արագ է թռչում, քան կայծակը. Ես սպասում էի առաջին բառին, որին ի զարմանքի ինձ ստիպված էի մի քանի վայրկյան սպասել. Եթե ես լինեի Սքոթի տեղը, չէի կարող նրան այդպես սառնասրտորեն հանդիպել. Բոլորը, ինչ որ կար սրտումս, լեզուս կասեր. Հիմա ես հասկացա. Կրքի առաջին բռնկում անցել էր. Սիրո հորդումը նահանջել. Այս հանդիպումը նրա համար այլևս նորության հմայքը չուներ. Գուցե աղջիկն արդեն ձանձրացրել էր նրան. «Տեսեք, թե երկուսն էլ ինչպես զուսպ են պահում իրենց. Նրանց հարաբերություններում ինչ-որ սառնություն է զգացվում. Գուցե նույնիսկ սիրային վեճ է տեղի ունեցել». Որքան էլ դառը լինեին այդ մտքերը, սակայն հետևելով սիրահարներին, ես որոշ թեթևություն զգացի. Նրանց հարաբերությունների մեջ ինչ-որ թշնամություն նկատեցի. Ոչ մի բառ, ոչ մի շարժում, նրանք կարծես թե չէին շնչում. Ինչի մասին պետք է խոսեն, դրանից հետո ի՞նչ կլինի. Բայց իմ անհանգիստ զարմանքին վերջ դրվեց. Վերջապես համհարզը սկսեց խոսել. «Սիրելի Մայումի, նշանակում է դուք ձեր խոստումը կատարեցիք».
«Բայց այդ դուք չկատարեցիք». «Ոչ, ես արդեն ձեր հայացքում կարդում եմ. Մինչև հիմա դուք դեռ ոչ մի բան չեք արել մեզ համար».
«Մայումի, հավատացեք, որ հարմար առիթ չստեղծվեց. Գեներալը շատ էր զբաղված, և ես չկարողացա նրան անհանգստացնել. Մի քիչ էլ համբերեք. Ես վստահ եմ, որ ինձ կհաջողվի համոզել նրան, և ձեր սեփականությունը ձեզ կվերադարձվի. Ասացեք մայրիկիդ, թող նա չանհանգստանա. Ձեզ համար, Մայումի, ես ոչ մի ջանք չեմ խնայի. Հավատացեք, որ ես նույնքան մտահոգված եմ դրանով, ինչպես դուք. Բայց չէ, որ դուք գիտեք, թե ինչ խիստ բնավորություն ունի իմ քեռին. Բացի դրանից, նա ամենամոտ բարեկամական հարաբերությունների մեջ է Ռինգոլդների ընտանիքի հետ. Ահա թե որն է ամենագլխավոր դժվարությունը. Բայց հույս ունեմ դա էլ հաղթահարել».
«Ձեր խոսքերը հիանալի են, սըր, բայց դրանք արժեք չունեն. Մենք վաղուց ենք սպասում, որ դուք կկատարեք ձեր խոստումը. Մենք ցանկանում ենք միայն արդարացի դատական հետաքննություն. Եվ դուք հեշտությամբ կարող էիք այդ բանն անել. Հիմա մենք արդեն այլևս չենք մտահոգվում հողերի մասին, որովհետև մեզ էլ ավելի սարսափելի վիրավորանք է հասցված, որը ստիպում է մոռանալ մյուսները, փոքր աղետները. Միթե կարծում եք, ես այստեղ կգայի գիշերով, եթե չլիներ եղբորս պատահած դժբախտությունը. Հավատացնում եք, թե լավ եք վերաբերվում մեր ընտանիքին. Այժմ, երբ ձեզ դիմում եմ խնդրանքով, դուք կարող եք դա ապացուցել. Ազատեցեք եղբորս, և մենք կհավատանք ձեր քաղցր խոսքերին, որոնք շատ հաճախ ենք լսում. Չասեք, թե դա անհնարին է. Դա նույնիսկ դժվար չէ ձեզ համար. Չէ որ դուք սպիտակ առաջնորդների մոտ մեծ ազդեցություն ունեք. Եղբայրս գուցե խիստ էր, բայց ոչ մի հանցանք չի կատարել, որի համար արժանի լիներ պատժի. Բավական է միայն մի բառ ասել մեծ զինվորական առաջնորդին, և Օցեոլան ազատ կլինի. Խնդրում եմ, գնացեք և ասեք այդ բառը».
«Սիրելի Մայումի, դուք նույնիսկ հաշիվ չեք տալիս ձեզ, թե ինչպիսի դժվարին հանձնարարություն եք տալիս ինձ. Ձեր եղբայրը ձերբակալված է կառավարական գործակալի և գլխավոր հրամանատարի հրամանով. Մեզ մոտ այնպես չէ, ինչպես հնդկացիների մոտ. Ես միայն ենթակա եմ, և եթե դիմեի գեներալին և խորհուրդ տայի նրան կատարել ձեր խնդրանքը, նա կարող էր ոչ միայն ինձ նկատողություն անել, այլև նույնիսկ գուցե կմտածեր պատժել».
«Դուք վախենում եք արդարացի վարմունքի համար արված նկատողությունից? Մինչդեռ այստեղ խոսում եք բարեկամության մասին. Դե լավ, սըր, ինձ մնում է միայն հետևյալն ասել. Մենք այլևս ձեզ չենք հավատում, և ձեզ այլևս հարկ չկա գալու մեր համեստ խրճիթը».
Աղջիկը շրջվեց նրանից արհամարական ժպիտով. «Որքան սքանչելի թվաց ինձ այդ արհամարանքը». «Սպասեցեք, Մայումի, սիրելի Մայումի, այդպես մի բաժանվեք ինձանից. Մի կասկացեք, ես ամեն ինչ կանեմ, ինչ կախված է ինձանից».
«Կատարեցեք իմ խնդրանքը, ազատեցեք եղբորս, և թույլ տվեք ինձ տուն վերադառնալ։
Եվ եթե ես դա անեմ…
Հապա…
Գիտեք ինչ, Մայումի, եթե ես փորձեմ կատարել ձեր խնդրանքը, շատ բան վտանգի կենթարկեմ, ինձ կարող են զրկել սպայական աստիճանից, զինվոր դարձնել, խայտառակել, կարող են բանտ նետել, նույնիսկ ավելի վատը, քան այն, ուր ուզում են ուղարկել ձեր եղբորը. Եվ ես պատրաստ եմ այդ ամենին, եթե…
Աղջիկը լուր սպասում էր, թե նա էլ ինչ կասի։
Եվ ես պատրաստ եմ տանել այդ բոլորը, նույնիսկ վտանգի ենթարկել կյանքս, եթե դուք…
Այստեղ նրա ձայնի մեջ կրքոտ աղաչանք զգացվեց։
Եթե դուք համաձայնեք…
Ինչին…
Սիրելի Մայումի, միթե կարիք կա ձեզ ասելու… Միթե չեք հասկանում, թե ինչ եմ ցանկանում ասել… Միթե չեք տեսնում իմ սերը… Իմ խոնարհվելը ձեր գեղեցկության առաջ…
Իսկ ինչին պետք է համաձայնեմ…
Հարցրեց նա մեղմ ձայնով, որի մեջ կարծես թե ներողամտություն էր զգացվում։
Միայն սիրել ինձ, գեղեցիկ Մայումի, դառնալ իմ սիրուհին…
Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։ Ազնվաբարո աղջիկը կանգնած էր անշարժ, ինչպես արձանը։ Նա նույնիսկ չցնցվեց, լսելով այդ ստոր առաջարկությունը։ Կարծես թե քարացել էր։ Նրա լռությունը քաջալերեց կրակոտ սիրահարին, որն ըստ երևույթին այդ լռությունն ընդունեց որպես համաձայնություն։ Նա չէր կարող տեսնել աղջկա աչքերը, թե չէ նրանցում կնկատեր այն, ինչը վարկենապես կստիպեր նրան լռել։ Հավանաբար չնկատեց աղջկա հայացքը, այլապես դժվար թե այդպիսի սխալ կատարեր։ Նա շարունակեց.
«Խոստացեք ինձ, Մայումի, և ձեր եղբայրը այսօր ազատ կլինի, իսկ դուք կստանաք ձեր բոլոր…»
«Լպիրշ, լպիրշ!»
Կյանքումս երբեք ավելի սքանչելի բան չէի լսել, քան այդ ծիծաղը. Դա ինձ համար ամենակարծր ձայնն էր. Ոչ հարսանյաց հանդեսի զանգի ղողանջը, ոչ վինը, տավիղը և կլարնետը, ոչ փողերը և շեփորները, աշխարում չէին կարող ավելի գերող երաժշտություն հնչեցնել ինձ համար, քան այս ծիծաղն էր. Թվում էր, թե լուսինը երկնքից արծաթ էր թափում. Աստղերը ավելի մեծ ու պայծառ էին դարձել. Քամին հրաշալի բուրմունք էր բերում. Կարծես թե երկնքից անուշահոտություն էր թափվում, և ամբողջ աշխարհն ինձ համար անսպասելիորեն վերածվեց երկնային դրախտի։